Já jsem rád, že jste dneska dorazili na tenhle ten poslední díl seriálu, který jsme nazvali N přikázání. Děkuju, že jste dorazili a doufám, že pokud jste tady nebyli, že si třeba poslechnete ty minulé části, o čem jsme mluvili dosud, protože tohle je šestý díl série, takže je to, jako byste přišli na konec seriálu nebo konec filmu. A my jsme v celém tom seriálu mluvili o několika Ježíšových výrocích, které Ježíš říká o tom, co máme nebo nemáme dělat svým učedníkům. Ve své podstatě speciálně se zaměřuje, a v této sérii jsme se dívali na to, na věci, které nemají dělat jeho učedníci. On říká spoustu věcí, které lidé mají dělat, ale také říká pár věcí v evangelích, je máme zachycené, kde Ježíš říká, co nemáme dělat, co nemáme dělat. A na to se díváme během téhleté série, která dneska končí. Dívali jsme se na to v průběhu celé té série také proto, že to, čemu říkáme ne v našem životě, nás velmi definuje a pomáhá nám to nastavit nějaké hodnoty. A my jsme dosud probrali několik těch N přikázání, co nemáme dělat, co Ježíš učil svoje učedníky, jako třeba, že se nemáme bát, nemáme hřešit, nemáme se starat nebo strachovat o věci, nemáme soudit jiné lidi. A celá pointa téhleté série spočívala v tom, že když Ježíš říká ty svoje N přikázání, když říká ty svoje ne, nedělej to výroky, tak jeho učedníci to slyší, chápou, co říká, chápou, co Ježíš říká, ale nejsou schopni to skutečně začít žít. Ježíš pomalu přenastavuje jejich mentální nastavení, mění jejich paradigma, mění jejich hodnoty a oni slyší, co Ježíš říká, ale nejsou schopni to žít, protože některé věci, které Ježíš říká, jsou radikální a jdou proti selskému rozumu, jdou proti logice, kdy se dá očekávat, že máme se starat, máme se strachovat, máme důvody, proč se máme bát a tak dále. Jsou různé věci, kde skutečně každý z nás má racionální důvody, proč je dělá, nebo emocionální důvody, proč je dělá. A to, když Ježíš říká, že to nemáme dělat, tuhletu oblast, tak to nedává úplně vždycky význam našemu selskému rozumu. A takže jeho vlastní učedníci to slyší a často se diví. Když budete číst evangelia, tak zjistíte, že se často diví a říkají si, je to fakt tak a skutečně to znamená tohle a opravdu to je takhle přísné a opravdu to máme takhle dělat. Mají u toho oprávněné otázky. A nedávají jim některé věci smysl, některé věci říkají, tak dobře, Ježíš je prostě radikální, ale asi možná to úplně nemyslí tak doslova. A všechno se to mění, a to je celá pointa téhleté série, všechno se to mění poté, co se potkávají s Kristem po jeho vzkříšení. Protože najednou ty věci, o kterých Ježíš říká, že nemají a mají dělat, dostávají jinou úroveň nebo dostávají jiný úhel pohledu, protože najednou vidí někoho, kdo se nebál a kdo jim dává odvahu. Takže lidé, kteří byli vystrašeni, najednou jsou odvážní a první církev, první generace církve byly prosluhy, a to říkají i jejich nepřátelé, jak jsme se tady četli, když jsme o tom mluvili, nějaké citáty lidí, kteří nebyli křesťanství naklonění z té doby, oceňovali nebojácnost prvních křesťanů, protože něco dramaticky se změnilo v jejich nastavení, co způsobilo, že to, co předtím slyšeli, co Ježíš učil, co se učili pomalu, najednou začali žít, protože setkali se vzkříšeným Kristem. Takže Ježíš pro ně a to, že se Ježíš s těma setkal, to je pro ně zásadní moment. A když se nad tím zamyslíme dneska na závěr téhleté série, tak Ježíš je skutečně fascinující osobnost. Víte, křesťanství, kdyby bylo spočívalo jenom na tom, že učí nějaké pravidla morálního chování, tak je jenom jedna z mnoha filozofií nebo mnoha náboženství, kterých je celá řada a spousta z nich říkají rozumné věci, alespoň v některých oblastech. Ale Ježíš je fascinující osobnost. Když se podíváte na Ježíše jako osobu, tak jak ho vidíme v evangelii, tak Ježíš je fascinující osobnost. A nám to často uniká, protože jsme žel, většina z nás viděla nějaký film o Ježíši, anebo viděli nějaký obraz Ježíše někde, v nějakém kostele nebo v nějakém muzeu. A když se podíváte na filmy o Ježíši a na obrazy o Ježíši, tak ty nereflektují úplně toho Ježíše, kterého vidíte v evangeliích, spíš reflektují to, jak ho chápal umělec nebo spisovatel, který Ježíše píše a často ho Ježíše postavuje do úplně jiné kultury a Ježíš vypadá a chová se úplně jinak, než když čtete evangelia. Takže když budete se koukat na typický film o Ježíši, tak Ježíš je tam strašně zvláštní postava. Většina filmů o Ježíši, Ježíš je tam blonďák s modrýma očima. Nevím přesně, jak Ježíš vypadal, ale skoro vám můžu garantovat na 99%, že to nebyl blonďák s modrýma očima. Takhle většina lidí, kteří bydli na středním východě, kteří bydli někde v Izraeli, v Palestině, rozhodně nevypadají. Také Ježíš ve většině těch filmů, které točili američtí režiséři, mluví britským přízvukem, což jsem nikdy úplně nepochopil přesně proč. Je to pravděpodobně proto, že většina amerických autorů si myslí, že britská angličtina zní jako hebrejština. Takže Ježíš mluví britským přízvukem a navíc v těch filmech vypadá, jako by nebyl z toho světa. Tak jakoby pluje tím davem, jo? Jako skoro nechodí. Pluje davem, vypadá, že se trošku znáší, vypadá velmi vážně a seriózně, je takový svatý, úplně mu chybí ta svatozář, kterou vidíme na těch obrazech, které často vidíme někde ze středověku. Takže takhle zhruba vypadá Ježíš na uměleckých vyobrazeních, ale když se podíváte na Ježíše, který je popsaný v evangeliích, tak vidíte úplně jiného Ježíše. Vidíte Ježíše, který je plný života a který má zvláštní chování a přitahuje lidi. Není to žádná náboženská figura, která propouvá davem, ale je to někdo velmi přitaživý a zvláštní a často pro ně vytváří Ježíš velký otazník v jejich mysli, kdo on vlastně je. To znovu vidíte v evangeliích, že mnoho lidí, jeho vlastních učedníků, lidé, kteří byli proti němu, se diví, kdo ten Ježíš vlastně je. Odkud vlastně přichází, co to vlastně je za člověka, kde se tady vůbec vzal a snaží se to dát dohromady s tím, co o něm ví, všechny ty logické fakta, kde se narodil, kde vyrůstal a nedává jim to úplně smysl. Takže se na to podíváte, tak vidíte, že Ježíš je intelektuálně upřímný, že Ježíš touží potom, aby lidé k němu byli upřímní. A když Ježíš jedná s lidmi ve své době, a čteme to v evangeliích, tak očekává upřímnost. Ježíš radši chce, aby někdo mu vyjádřil svoje pochyby a řekl, že má problém v něho věřit a žádal ho o pomoc, než aby někdo se tvářil, že všechno má zmáklé a všemu věří. Ježíš byl intelektuálně upřímný a žádá intelektuální upřímnost. Ježíš byl skandálně inkluzivní. To je úžasná věc. Když se díváte na Ježíše, v jeho, jak je popsaný v evangelii, tak víte, že Ježíš byl schopný absorbovat do vztahu a stýkal se s lidmi, kteří byli považováni za lidi, se kterými se nikdo stýkat nechtěl. Ale Ježíš se stýkal s každým, s kým se stýkat chtěl. Byl velmi radikálně, až dokonce skandálně inkluzivní do té míry, že lidé, kteří byli proti němu a kteří se považovali za zbožné lidi, ho kritizovali za to, s kým se vlastně setkává. Ježíš byl také vztahově elektrizující. A Ježíš byl vztahově elektrizující, protože polarizoval lidi. Lidi nebyli, když se někdo setká s Kristem, tak nikdy to nebylo tak, že řekl, tak jako další, jako nějaký rabín. Bylo to něco elektrizujícího, co Ježíš vyzařoval, že polarizoval lidi buď proti nebo pro něho. Takže lidé, kteří se s ním setkali, se stali buď jeho následovníky a byli velmi pro něho, anebo byli velmi proti němu. A máme příklady v evangelii, kdy lidé, kteří mu byli blízko, tak se rozhodli ho zabít. A protože tak moc štval, protože byl velmi elektrizující svojí osobností. Ježíš byl silně nenásilný. Ježíš nebyl žádná měkota nebo pasivní člověk a zároveň velmi silně hlásal poselství nenásilí. A to bylo velmi radikální pro lidi, zvlášť v jeho době, kteří čekali, že Mesiáš, který přijde, vysvobodí pomocí meče národ spod útlaku římské vlády. Takže to bylo ohromně radikální znovu pro ty jeho posluchače. A Ježíš byl také milosrdně náročný. Pokud máte nějaké filozofické nebo náboženské směry, které jsou pouze náročné, tak plodí vinu a plodí pouze očekávání. A pak máte směry, které zase jsou velmi milosrdné, které chtějí, jako, aby si každý dělal, co chce, a plodí ve své podstatě nezodpovědnost a lidé jsou rozplyzli ve všem. Ale Ježíš je zvláštním způsobem milosrdně náročný. Je milosrdný, že odpouští, je milosrdný, že se natahuje ke všem a zároveň je náročný. To, co říká, není žádná měkká verze víry. Ježíš je velmi zvláštní osobnost a Jeho slova, které říká, pronikají skutečně až do nitra každého člověka, který se s Ježíšem setkává. Není to rozhodně tak, že někdo setká s Ježíšem a říká, tak jako super, potkáme se zase někdy třeba za rok. Bylo to něco radikálního, co to mění. A ta osoba Krista samozřejmě je velmi důležitým prvkem, abychom pochopili, proč lidé vlastně následovali Ježíše. Ale proč zůstali těmi, kdo následují Ježíše, takzvaně křesťany, i poté, co Ježíš byl ukřižován, je něco jiného, než jsou tyhle věci. Je to událost, která se stala, to událost je vzkříšení a ta událost je důležitější a dává význam všem těmhle věcem, než všechny tyhle ty prvky, které o Ježíši právě teď jsem řekl. Protože něco se změnilo v nastavení jeho následovníků. My se musíme znovu podívat zpátky do toho, kdo byla ta první generace, ta první skupina lidí, kteří Ježíše následovali. To byly lidé, kteří byli Židé, velmi zbožní Židé, kteří věřili, že jenom jeden Bůh, že Bůh je jenom jeden, a byla to taková silná opozice, byl to nejsilnější monoteismus v Římské říši, která byla velmi politeistická, kde lidé věřili všem možným různým bohům a polobohům a různým křížencům, ale judaismus věřili pouze, že jenom jeden Bůh. A pro Žida říct, že někdo jiný je Bůh, je rouhání, které si zaslouží smrt. A přesto celá ta první skupina lidí, kteří následovali Krista, byli zbožní Židé, kteří vyrostli v judaismu, v velmi přísném judaismu, a přesto oni, tahle ta první skupina, píšou dopisy, ve kterých píšou, a to čteme později v těch různých spisech, které máme v Novém zákoně, tak píšou věci, že to slovo, které bylo Bohem, se přistěhovalo mezi nás, přistěhovalo se do našeho sousedství. Že Ježíš, který byl Božím slovem, tak se přistěhoval do našeho sousedství a to, že ho začali následovat a uctívat jako Boha, bylo něco mnohem hlubšího, než pouze to, co Ježíš učí. Jeho autorita a učení bylo radikálně důležité, ale samo sobě by to nestačilo. Bylo to dokonce víc, než jak Ježíš žil. Ježíš žil radikálně. Vidíme znovu evangelii, že když se ho snažili odsoudit, tak hledali nějaký přečin, zločin nebo přestupek, který Ježíš by spáchal, aby ho mohli obžalovat a nebyli schopni nic na něm najít. Ježíš měl radikální tvrzení sám o sobě, a kdy on se prohlášuje, že je centrem celé Bible, že je centrem Božího příběhu, že on a otec, on a Bůh jsou jedno, byly radikální prohlášení. A to všechno je jako fajn, ale to, co změnilo názor Ježíšových učedníků na Krista, a co změnilo jejich názor, že to je pouze rabín, který dává nějaké morální učení, nebo dobrý člověk, nebo nějaký boží postel, nebo nějaký boží prorok, že to je někdo ví, že to je samotný Bůh, který přišel na zem, bylo právě vzkříšení z mrtvých. Bylo vzkříšení z mrtvých. A to je pro nás de facto zásadní moment celého křesťanství. Protože zatímco ukřižování je historicky dokázaný fakt, prakticky nikdo ani nepřátelé křesťanství nespochybňují, že Ježíš zemřel na kříži. To je historický fakt, který je lehce dokazatelný. Ale vzkříšení je vždycky záležitost víry. To neznamená, že vzkříšení není historická událost, ale není to tak lehce dokazatelná událost jako ukřižování, protože vzkříšení vždycky bude záviset na tom, jak lidé se vyrovnávají s tím poselstvím o tom, že byli konkrétní lidé, kteří viděli Ježíše vzkříšeného po jeho smrti, že ten Ježíš byl skutečný, že nebyl nějaký přelud, že ten Ježíš jedl s nimi, že ten Ježíš měl zvláštní schopnosti, které oni nebyli schopni definovat. A tedy vzkříšený Kristus, vzkříšený Krista je zdrojem víry, ale zároveň taky pochybností, protože tím důležitým faktem, na kterém spočívá křesťanství, je, jak se vyrovnáváme s vírou v Ježíšovo vzkříšení, nebo jak se vyrovnáváme s tím vzkříšením, které se stalo. Takže ne Ježíšovo učení, ne Ježíšové výroky, ne Ježíšův charakter, ani to, co dělal, nebylo to nejdůležitější, co přesvědčilo následníky, aby ho následovali, ale jeho vzkříšení najednou způsobilo, že začali přemýšlet jinak. A proto třeba později apoštol Pavel napsal v jednom svém dopise v Koloským, že v něm, tedy v Kristu, je tělesně přítomná veškerá plnost božství. vzkříšení je otázka víry i pochybností a proto se nám velmi hodí naše poslední téma, na které se dneska podíváme z N přikázání, a to téma je nepochybuj. To téma je nepochybuj. A Ježíš učí svoje následovníky o pochybnostech a my se na to podíváme dneska trochu, co je učí. My žijeme v době, kdy si ceníme pochybnosti, zdá se, že si ceníme pochybnosti víc než naděje. Setkal jsem se s lidmi, kteří mluví o slepé víře, že někdo slepě něčemu věří a mluví o upřímných pochybnostech, které mají. Dokonce někdy to dají do stejné věty. Říkají, že mají upřímné pochybnosti o naší slepé víře. Ale víra i pochybnosti můžou být stejně slepé a stejně upřímné. Nikoho jsem nikdy neslyšel mluvit o tom, že někdo má slepé pochybnosti a upřímnou víru. Tvoje pochybnosti můžou být stejně slepé, jako může být něčí slepá víra. A tvoje pochybnosti můžou být stejně upřímné, jako může být upřímná něčí víra. Ve skutečnosti potřebuješ obě dvě věci. Potřebuješ pochybnosti i víru, protože to definuje to, čemu doopravdy věříš. Možná bychom to mohli říct tak, že musíš dřív něčemu věřit, aby si mohl o něčem pochybovat. To je důležitá věc. Abys mohl o něčem pochybovat, musíš tomu dřív věřit. Nebudeš pochybovat o věcech, kterým nevěříš. Pochybuješ o věcech, kterým věříš, ale zároveň o nich máš nějaké pochyby. Pochyby jsou pro víru něco jako nemoc pro zdraví. Zatímco nemoc může být absence zdraví, zdraví je víc než pouhá absence nemoci. Zdraví je hlubší. A každý z nás, kdo věří, má zároveň nějaké pochybnosti. Je to součást procesu víry. Je to naprosto normální součást procesu víry, protože pochybnosti se rodí z nenaplněných očekávání. Z toho, že si představujeme, že Bůh nebo to, co věříš, se nějak zachová a on se zachová jinak, nebo se to stane jinak. Takže pochybnosti jsou přirozenou součástí procesu víry. A každý, kdo je věřící člověk, tak zažil momenty ve svém životě, kdy zase za něco modlil, po něčem toužil, něco si představoval, že Bůh udělá, očekával něco, že Bůh udělá a pak se to nestalo. Zdalo se, že Bůh mlčí, je nepřítomný, je nespravedlivý a vůbec se o nás nestará. Zdalo se, že nespolupracuje. To je takový hlavní výrok. Zdalo se, že Bůh nespolupracuje a proto vlastně neexistuje. A spoustu lidí se to takhle dá dohromady. Protože Bůh, ke kterému se modlím, nespolupracuje, to znamená, že ten Bůh vlastně vůbec neexistuje. Ale přátelé, nespolupráce někoho není konkrétním potvrzením jeho neexistence. Jenom to, že s tebou někdo nespolupracuje v nějaké věci, není zároveň potvrzením jeho neexistence. Pokud by to, že se mnou někdo nespolupracuje, znamenalo, že vůbec neexistuje, pak mám takový pocit, že jsou momenty v mém životě, kdy pochybuji o existenci své vlastní manželky. Protože i ta se mnou někdy nespolupracuje. A ona by pravděpodobně řekla, že pochybuje o mé existenci častěji, než já o její, protože s ní ne vždycky spolupracuji. Takže když jsme uprostřed situace, kdy se nestane něco podle našeho očekávání, máme pokušení si říct, že protože neodpovídá ten, komu se modlíme, nebo o čemu věříme, nebo že se nestalo, co očekáváme, tak to znamená, že nespolupracuje a to znamená, že neexistuje. Ale všichni máme zkušenosti v životě, kdy někdo, o kom moc dobře víme, že existuje, zároveň s náma nespolupracuje nebo neodpovídá ze svých různých důvodů. A, takže to je důležitý důvod, proč se bavíme o slovech, které můžeme nazvat pochybnostmi. A dá se, že Ježíš očekává, že jeho následovníci budou pochybovat a zároveň se snaží s tím pracovat. Jako u těch jiných N přikázání jsme si říkali, jak Ježíš postupně učí svoje následovníky, aby nepochybovali, tak u pochybností vidíme úplně stejně, že přestože Ježíš je učí o pochybnostech v průběhu toho času, kdy je s nimi, tak na konci, když Ježíš je ukřižován, tak většina z nich stejně pochybuje. Dokonce bych mohl říct, nevím, jestli to někomu z vás pomůže, že 100% Ježíšových následovníků, kteří jsou popsáni v Novém zákoně, někdy ve svém životě pochybovalo o Ježíši a o své víře. je to je tak důležitá a přirozená součást procesu víry, že se to nedá od sebe oddělit. A vidíme to už na začátku toho příběhu, kdy Jan Křtitel, který je mimochodem Ježíšův bratranec, a takže s Ježíšem pravděpodobně vyrůstal, znali se od dětství, tak Jan Křtitel byl ten, který uvedl Ježíše na veřejnost. A Jan měl svoje následovníky a když uviděl Ježíše, říká, toho je ten beránek boží, běžte všichni za ním. A on byl ten, který Ježíše uvedl na scénu. Dokonce evangelička, že to byl jako hlas na poušti, který vytvářel scénu, připravoval cestu pro přicházejícího mesiáše. A přesto tenhle ten Jan, který si byl tak jistý, že Ježíš je beránek boží, tak je později zatčen, uvržený do vězení a v tom vězení začne pochybovat, jestli Ježíš doopravdy je ten, za koho on sám prohlašoval. A ten hlavní důvod byl, že Ježíš ho nechá ve vězení. Zkusme si to představit. Dostanete se do vězení a váš život se zmenšil na velikost vaší vězenské cely. Nic moc nejste schopni vidět, co se děje okolo a jenom slyšíte zvěstí o tom, co váš bratranec dělá za zázraky, jak uzdravuje lidi a vzkřísí lidi z mrtvých a sytí hladové a pomáhá různým lidem, kteří mají problémy. A říká si, tak já jsem bratranec, my jsme spolu vyrůstali, tak snad pro mě taky něco udělá nějaký zázrak a nějak mě dostane pryč z toho vězení. Ale dny ubíhají a Ježíš vůbec nic pro svého bratrance Jana nedělá a Jan má oprávněné pochyby a tak nakonec už to nemůže vydržet a posílá své posly za Ježíšem, aby se ho zeptali, jsi skutečně ten, za koho jsem tě považoval? Vidíme, že Jan pochybuje. A Ježíš o Janovi říká v tom momentě, že Jan je největší ze všech proroků. Že Jan, jako ve starém zákoně byli různí proroci, on říká, Jan byl největší ze všech proroků. Je větší než Izajáš, větší než Jeremiáš, větší než Eliáš, větší než Elíša. Jan je největší ze všech proroků a přesto Jan pochybuje o tom, co sám řekl o Kristu, protože se zdá, že Ježíš s ním nespolupracuje. A tohle je věc, kterou později vidíme u všech Ježíšových učedníků. Dřív nebo později začnou pochybovat, začnou si říkat, je to skutečně tak, máme to skutečně udělat, co máme dělat. A jeden z takových dobrých, krásných příkladů, jak Ježíš učí postupně svoje učedníky, že nemají pochybovat, je ten příběh o té bouřce na tom jezeře. Možná si pamatujete, pokud jste tady byli v druhém díle tohle seriálu, jsme mluvili o tom, jak Ježíš učí svoje učedníky se nebát. A učí je to pomocí bouřek na lodí uprostřed jezera v Galileji, kde je učí, jak se nebát uprostřed bouře, i když je čeho se bát přirozeně. A říkali jsme si příběh, ve kterém Ježíš kráčí po vodě a oni jsou vystrašení a myslím, že to je přízrak. Říkali jsme si přesně ty důvody, proč, zase to posledněte zpátky z podcastu, ale v tom příběhu je taková zvláštní odbočka, kdy Petr, a to je jako Ježíšův nejstarší učedník, to víme, že byl jeho nejstarší, měl rodinu už na rozdíl od těch ostatních, kteří byli svobodní. A Petr byl vždycky jako radikální, připravený cokoliv, kdykoliv hřešit. A když Ježíš říká, to jsem já, nebojte se, tak Petr říká, jestli to jsi fakt ty. Jo, tady už vidíte tu otázku, jestli to fakt jsi ty, tak mi řekni, ať přijdu k tobě. A Ježíš nereaguje negativně, Ježíš neříká, tak ty mi nevěříš, že to jsem já? Počkej, až dojdu k lodi, uvidíš, co jsem to já. Ale Ježíš říká, pojď. A tak Petr vykročí z loďky pryč a zkusí na noho, ta voda je pevná. Bez to nechápe, takže vykročí druhou nohou a začne kráčet po vodě. Takže vlastně Petr chodí po vodě stejně jako jeho pán a jde k Ježíši po vodě. Teď nevím, jak se tvářili ostatní učedníci, jestli jim to bylo líto, že nešli oni, nebo jestli, jako si říkali Petře, neblbní, nebo co říkali, ale když byl Petr pár kroků od loďky, tak se najednou rozhledl okolo sebe a říkal si, já přece nemůžu chodit po vodě, to nedává žádný logický smysl. A to je přesně to, kde pochybnosti vítězí. Když my slyšíme, co nám Bůh říká, ale zároveň říkáme, to nedává žádný logický smysl. A začal pochybovat o tom, že to vlastně není možné a tedy se začal topit. Najednou přestala jakoby fungovat ta jeho schopnost chodit po vodě a začala se topit. A tady se dostaneme, já přečtu ten text, co se tam stalo. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. Pane, zachraň mě, vykřikl. Ježíš hned stáhl ruku a chytil ho, A proč si pochyboval, malověrný, řekl mu. A mně se moc líbí to, jak Ježíš reaguje. Ježíš jasně vidí, že ten důvod, proč Petr se začíná topit, není žádný jiný, než začal pochybovat o tom, co mu vlastně Ježíš řekl, pojď ke mně. Začal pochybovat o tom, jestli je to vůbec možné, jestli je to reálné. A všimněte si, že Ježíš nijak nekritizuje jeho žádost, aby přišel k němu, ale kritizuje nebo poukazuje na jeho pochyby, které způsobily, že se začal topit. Říká, proč si přestal věřit? Proč si se stal malověrným? Proč si přestal věřit? Proč si začal pochybovat? Nebo důvod začít pochybovat, když si chodil po vodě, co si směrem ke mně? Proč si začal pochybovat? A zároveň se mi moc líbí ještě dva momenty z toho krátkého verše. Ten jeden je, že co se stalo, když začal se Petr topit. Tak když se Petr začal topit, tak vykřikl jednoduchou modlitbu. A to je jednoduchá modlitba, kterou každý z nás může v takové situaci vykřiknout Bohu. A ta modlitba je, pane, zachraň mě. Pane, zachraň mě. Nic víc nikdy není potřeba. Pane, zachraň mě. A moc se mi líbí, jak Ježíš reaguje, že Ježíš nepřichází s výčitkami nebo s tím, proč jako pochybuješ a musíš mít silnou víru a zase se dostat na vodu, začni věřit a začni se znášet. Ne, Ježíš se natáhne svojí rukou, chytne ho a vytáhne ho z vody osobně pryč. A to se mi moc líbí. Ježíš není takový ten, jak někdy máme rodiče, kteří z nás snaží učit tím, že tak se v tom vyplácí, ať se to naučíš sám. Ale Ježíš se natáhne, vysvobodí tě a pak ti teprve dá lekci. A to je úžasný způsob, jak Ježíš učí svoje následovníky, jak nemají pochybovat. A my vidíme, že Ježíšovi následovníci měli prakticky všichni pokušení přestat Ježíše následovat kvůli nějakým pochybnostem. Měli konkrétní moment, kdy málem přestali Ježíši důvěřovat. A ten příběh, který to popisuje, je příběh, kdy Ježíš začne jakoby přitvrzovat ty svoje poselství a začne říkat věci, které jsou velmi radikální. A my musíme chápat, že už v té době Ježíš byl tak radikální, že štval náboženské vůdce okolo sebe, kteří se už tehdy rozhodli, že ho nechají zabít. A jeho učedníci vnímají změnu nálady mezi lidmi. A ví, že zatím to jediné, co je chrání před hněvem těch mocných lidí, je ten dav, který Ježíše následuje, protože je velmi těžké odvrknout Ježíše z prostřed davu. Takže víš, že ten dav funguje jako narazníková zóna mezi těmi mocnými muži a mezi Ježíšem. Takže jejich touha je, Ježíši hlavně nestrať ten dav, ale Ježíš se zdá, že je mu to úplně jedno a přitahuje šrouby tak, že ztrácí dav svými vlastními slovy. A takže při té jedné příležitosti Ježíš nasytí tisíce lidí zázračným způsobem, takže se další tisíce za ním zahrnou, protože Ježíš dává zadarmo jídlo, jdeme za ním. Ale Ježíš najednou začne je učit a říká, chcete opravdu najíst? Já jsem chléb, který přichází z nebe. To nebude jíst mě, nemůže být zachráněný. A říkají, co? Ty nejsi chleba, ty jsi člověk. My nejsme kanibalové, nejsi chleba. Říká, no a nejenom, že máte jíst moje tělo. Musí také pít moji krev. Zase, kdybychom chápali, jak urážlivé to bylo pro Židy, kteří celý život se snažili za každou cenu vyhnout čemukoliv, kde byla krev. A Ježíš jim říká, jestli chceš být zachráněný, jestli chceš to mít s Bohem v pohodě, musíš pít moji krev, musíš jíst moje tělo a pít moji krev. Takže jako, jo, maminky zavírají dětem uši, už neposlouchají toho rabína, lidi začínají odcházet. Změna učedníků. A Jan to popisuje, ten příběh, a říká, mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova. To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat? Ježíš vnitru pozná, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl, tohle vás uráží? Tak přidal ještě pár dalších nějakých bodů a následkem bylo, že mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. A to byl moment, ve kterém jeho vlastní, ta nejbližší skupina učedníků začne přemýšlet, jestli ta cena následování vyvažuje benefity následování, jestli to má skutečně nějaký význam, jestli to má nějakou cenu, jestli Ježíš to fakt nepřehání, jestli fakt není nějaký svůdce, jestli fakt není nějaký heretik, jestli fakt není nějaký člověk, který si zaslouží trest za rouhání. Najednou začnou přemýšlet, jak to vlastně s ním je. A Ježíš to moc dobře vidí. A teď najednou ti učedníci stojí okolo něho a vidí, jak ten dav pomalu mizí. A Ježíš se otočí na těch svých 12 nejbližších učedníků, které my říkáme apoštolové, a říká jim, chcete odejít i vy? Chcete odejít i vy? Málo kdo odejde jenom proto, že se jednoho dne probudí. Málo kdo odejde z víry jenom proto, že se jednoho dne probudí a řekne si, Bůh není. Nevěřím nic, čemu jsem do teďka věřil. Odcházím od víry. Většinou lidé odcházejí od víry proto, že se jim zdá, že Bůh nespolupracuje a že se jim zdá, že nároky následování jsou větší a těžší než benefity, které jim z toho přicházejí. Je to pro ně těžké sloučit to mentálně, sloučit to emocionálně, sloučit to sociálně a tak radši odejdou od víry pryč. Takže ta otázka dává smysl. Ježíš říká tvrdá slova, lidé odcházejí pryč, Ježíš se otočí na ty svoje nejbližší a ptá se jí, chcete odejít i vy. A Petr je vždycky první, kdo odpovídá. Petr říká, pane, ke komu bychom šli? A to je skvělá odpověď, kterou Petr říká. Ke komu bychom šli? Petr si totiž uvědomil důležitou pravdu. Když se rozhodneš přestat následovat Ježíše, tak se rozhodneš tím zároveň následovat někoho nebo něco jiného. To je důležitá věc. Když nebudu následovat Ježíše, co nebo koho jiného budu následovat? Říct ne Ježíši vždycky znamená říct ano někomu nebo něčemu jinému. Možná si řekneš, tak ten člověk může říct, budu následovat sám sebe, svůj vlastní rozum. Možná si skvělá osobnost, ale za sebe, když se podívám na svůj život, žiju nějaký pátek na téhle zemi, když se podívám a znám se trochu, neznám se dokonale, znám se docela dost, já bych se nechtěl následovat. Vím o sobě věci, proč bych se nechtěl následovat. Ale říct ne Ježíši znamená říct ano něčemu jinému. Co teda budu následovat? Co bude můj směr v životě? Koho budu následovat? A pak Petr říká tyhle ty slova, ty máš slova věčného života. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Kam bych jinam šel? Ty máš slova věčného života. Petr něco zažil s Kristem. Kam by jinam šel? Jako čemu by se měl vrátit? Zpátky rybařit a tvářit, že se nic nestalo za poslední 3 roky v jeho životě? Nebo co měl dělat? A když pochybnosti vkročí do naší hlavy, toho je skvělá otázka, kterou ten jako Petr se můžeme ptát. Kam jinam bych šel? Čemu jinému mám věřit? Kdo má pro mě slova věčného života? Přesto, že Petr říká tohle prohlášení, krátce na to, Ježíš je zatčený a Ježíš je ukřižovaný. A Petr, včetně se všema ostatníma učedníkama, utíká pryč, pochybuje. Ztrácí se. Nikdo z nich nečeká u hrobu. Ježíš jim říká, předpovídá svoje vzkříšení, ale oni to nechápou. Nikdo z nich nestojí 3. den u hrobu s hodinkama, říkají, tak už to přijde, 10, 9, 8, 7, bum, Ježíš obstává z mrtvých. Nikdo to nečeká, nikdo tam není. Nikdo nečeká, že se skutečně stane, co Ježíš říká. Pro ně to zemřelo s Kristem na kříži. Všechno. Že Petr, který říká, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života, stejně tenhle ten Petr pochybuje jenom o krátce poté, protože to nedává smysl. Všechny jejich sny, které měly, najednou ztrácejí sílu, protože ten příběh vypadá, že se začíná chovat jiným způsobem, jde jiným směrem, nedává to žádný smysl a nutně začne pochybovat, stejně jako všichni ostatní učedníci. Ale pak se setkávají se vzkříšeným Kristem. A když se setkávají se vzkříšeným Kristem, tak od něho neslyší odsouzení za svoje pochyby. A ten Petr, který říká, Ježíše, toho jsem nikdy neviděl, nikdy jsem o něm neslyšel, když ho jedna z mladých dívek u ohně obvinila, ty jsi byl s tím Galilejcem. Ne, nikdy jsem o něm neslyšel. Tak najednou ten Petr se setkává s Kristem, který se k němu chová mile. Ježíš mu vaří snídaní. Toho je Ježíš, jako popisuje evangelium, Ježíš mu vaří snídaní. A říká, Petře, máš mě opravdu rád? Mám tě rád. A Ježíš říká, pas moje beránky. A udělá to 3x. Ten jako 3x zapřel Petr Ježíše, tak 3x Ježíš mu říká, pojď, já tě beru zpátky. Protože v mém království nikdo do nikdy nepochyboval. A jenom proto, že pochybuješ, tak to neznamená, že nemůžeš věřit. Ježíš tě zve k následování dokonce, i když pochybuješ. Můžeš následovat Krista a nemít vyřešené všechny otázky. Můžeš jít za Ježíšem a můžeš stále klást těžké otázky a říkat si, jak to vlastně může být? Proč to tak vůbec může být? Protože nakonec, k komu bychom šli? Kdo má slova věčného života? Koho chceš následovat? A proto Ježíšova N přikázání, včetně přikázání nepochybuj, je tak důležité. Jako všechny ostatní, o kterých jsme mluvili. Protože nakonec Bůh ti dává příležitost jít za ním, i když válčíš s problémy, které nemáš vyřešené. I když hřešíš, i když pochybuješ, i když se strachuješ, i když se bojíš, i když soudíš lidi, Ježíš tě zve k následování a doufá, že když ho poznáš víc, tak přestaneš dělat tyhle ty věci, protože on ti dává sílu je nedělat, protože to je jeho N přikázání. Pane, já ti děkuju za to, že jsme mohli v průběhu tohle měsíce mluvit o těchto několika přikázáních, které nám dáváš, které nemáme dělat. A já ti děkuju za to, že jsme mohli se dívat na to, jak ty nám dáváš naději, sílu, cíl navzdory všem věcem, které prožíváme, které jsou pro některé z nás těžké. Já se modlím speciálně dneska za každého z nás, kdo válčí s pochybnostmi a kdo si říká, jak ty věci můžou být, aby jsme mohli vidět, že ty s tím počítáš, že s tím umíš pracovat a že nám dáváš dokonce cestu z toho ven a že můžeme tě následovat dokonce, i když nemáme všechno vyřešené, protože nakonec ke komu jinému bychom šli, když ty máš slova věčného života. Amen.